tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pogoršava se epidemijska situacija. Sutra zaseda krizni štab. O epidemiji i novim sojevima virusa korona raspravljao i pododbor Skupštine Srbije. Situacija u školama, kada je reč o broju zaraženih, za sada nije alarmantna, kaže ministar prosvete Branko Ružić. Predsednik Vučić najavio nove investicije u Valjevu. Od danas skuplja putarina u Srbiji. Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas protiv Milana u revanš utakmici 16. finala Lige Evrope. Sutra sunčano, još toplije, temperatura do 21 stepen. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava, a nova sednica kriznog štaba biće održana sutra u 8 časova. Očekuje se da zbog porasta broja obolelih krizni štab sutra odluči o dodatnim merama. Kod zaposlenih u privredi broj obolelih ne raste, slično je i u prosveti, a po broju vakcinisanih na milion stanovnika Srbija je pretekla Ameriku, pripremio Milenko Marković.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek je najavio da će krajem marta ili početkom aprila u Srbiju stići lek Regeneron, tačnije 2000 doza, od kojih svaka košta 2000 evra. Što se tiče preventivnih mera, Đerlek očekuje da na sutrašnjoj sednici krizni štab donese određene odluke koje će se odnositi pre svega na skijališta.
Selektivno treba odraditi posao u smislu koji su to ski centri, gde treba zatvarati, na koji način, ali sam ubeđen, pošto smo rešavali mnogo teže probleme, da ćemo i u petak dobiti od kriznog štaba dobre odluke koje će i zaštititi ljudske živote i broj obolelih smanjiti. Mi smo na skijalištima imali u početku i kontrolu, međutim vidimo u poslednjih nekoliko nedelja, pa i ono što se dešavalo, da su ljudi skoro ko sardine jedan do drugog.
Vakcinacija dobro napreduje. Na većini punktova nema velikih gužvi i čekanja, što je potvrdio i dr. Marko Berak iz Doma zdravlja u Surčinu.
Nema velikih gužva, trenutno je revakcinacija kineskom vakcinom. Naši građani se pridržavaju zakazanih termina. Veliko interesovanje. Jedan dan je bio maksimalni, onaj maksimum koji smo dostigli, a to je skoro 600 pacijenata je bilo vakcinisano toga. Više od 5000, da kažemo oko 5000 ljudi je vakcinisano, više od polovine već revakcinisano.
Među vakcinisanima je i ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić, koja je u Bel Expo centru primila AstraZeneca vakcinu. Ona je pozvala i građane da se vakcinišu.
Čuvajte sebe, štitite druge. Srbija je zemlja koja je uspela u organizaciji imunizacije, nabavila vakcine za stanovništvo. Birajte vakcine, trpljivo čekajte na red, spasite sebe, svoje porodice. Proći će ovo zlo, u njemu su svi zajedno, solidarno i jednom vakcinisani vratit ćemo se normalnom životu. Svejedno je koja je vakcina. Svaka vakcina vas štiti i svaku vakcinu prihvatite zato što je to dosignuće 21. veka. Nemojmo da gubimo živote zato što imamo zablude o tome koja vakcina šta radi. Vakcina je dobra za ljude.
Gradski sekretar za vanredne situacije Beograda Darko Glavaš ističe da je u glavnom gradu do sada vakcinisano 400.000 ljudi, ali upozorava da to još nije dovoljno da bi se stekao kolektivni imunitet.
Sada već imamo 4 vakcine u ponudi i u Bel Expo centru se aplikuje AstraZeneca vakcina, posljednja vakcina koja je stigla kod nas, izuzetno dobra vakcina i ovo je proces koji će dalje trajati. Sad se polako spremamo i za početak revakcinacije u ovoj hali, dok praktično nas sajmo sada kreće drugi krug vakcinacije, zato što tamo završavamo sa prvim krugom revakcinacije, to jest aplikacije druge doze. Na sajmu smo do sada imali 3 vrste vakcina, tako da se vrši aplikovanje druge doze sa jednom od te 3 koje su naši sugrađani dobili.
Glavaš je istakao da svaki vakcinisani građanin dobija flajer u kojem su preporuke i obaveštenja u vezi sa vakcinom i epidemijskim merama.
Izuzetno je važno da se naši sugrađani upoznaju sa sadržinom ovog materijala. Materijal je napravljen zajednički sa Batutom i Gradskim zavodom za javno zdravlje, kako bi dodatno informisali naše sugrađane, kako bismo rešili niz nedoumica, imajući u vidu da je primećeno da veliki broj naših sugrađana kada primi jednu dozu vakcine već polako skida zaštitnu opremu. To nikako ne sme da radi, počinju da se dešavaju rizični kontakti i nažalost brojevi pokazuju da trenutno raste broj zaraženih na teritoriji grada Beograda.
U školama epidemijska situacija nije alarmantna, rekao je ministar ministar prosvete Branko Ružić.
Što se tiče brojki, one nisu alarmantne, ne prelaze što se tiče učenika ili predškolaca, pa zatim učenika osnovnih škola, srednjih škola, to ne prelazi više od 0,5%, dakle jednog celog, u odnosu na apsolutni broj đaka. Što se tiče zaposlenih, još uvijek ne prelazi 1%.
Po stopi vakcinacije Srbija je peta u svetu i nalazi se čak i ispred Sjedinjenih Država. Privredna komora Srbije je saopštila da prema njihovim podacima u protekle dve nedelje nema povećanja broja odsutnih radnika u kompanijama zbog zaraze. Na uzorku od 1134 kompanije prijavljeno je odsustvo svega 3,21% zaposlenih.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 15 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 4398. Potvrđeno je još 3588 slučajeva zaraze. Na respiratorima su 153 pacijenta. U protekla 24 sata testirana su 15.074 uzorka.
U svetu je registrovano nekoliko sojeva virusa korona. Tu informaciju je potvrdila virusolog Aleksandra Knežević na prvoj sednici Skupštinskog pododbora za praćenje epidemijske situacije. Kneževićeva je podsjetila da je britanski soj stigao u Srbiju, dok brazilski i južnoafrički za sada nisu registrovani, ali se, kako je rekla, situacija prati iz dana u dan. Kneževićeva je istakla da su britanski i brazilski soj vrlo slični i da postojeće vakcine štite od njih, dok je zaštita protiv južnoafričkog soja niža i iznosi 60%. Više detalja u prilogu Marine Bajić.
Virusolog Aleksandra Knežević objasnila je danas Skupštinskom pododboru za zdravstvo da je na postojećim sojevima, britanskom, brazilskom i južnoafričkom, dokazano da zaraženi imaju veću količinu virusa nego oni koji su bili inficirani takozvanim početnim virusom koji se pojavio početkom prošle godine.
Oni izlučuju veću količinu virusa, što znači da je efikasnost replikacije, umnožavanje virusa kod pacijenata veća, što se povezuje sa većom transmisijom. Vakcine koje postoje daju efikasnost. Da sam britanski soj, sigurno. Za južnoafrički, kažu, negde oko 60%. Za brazilski soj još uvijek nema nekih podataka, ali s obzirom da je brazilski soj vam je više sličan tom britanskom soju, pretpostavka je da će da za brazilski soj, znači da bude zaštita.
Problem je međutim u tome što virusolozi kod korone ne mogu ni približno da predvide na kom delu genoma će doći do mutacije, jer se promjene prema rečima doktorke dešavaju potpuno nasumično. Prirodnom selekcijom opstaju, kaže, upravo oni sojevi koji mogu brže da se šire i brže da se umnožavaju. Zbog toga je, upozorava doktorka, efikasnost antitela, odnosno vakcina, potpuno upitna.
Pokazano je za Pfizerovu vakcinu da se kod nje imunitet stvara, da kažem, brzo. Kod ruske i kod kineske vakcine je pokazano da je titar antitela koji se pravi posle prve doze skoro nikakav. Posle druge doze opet postoje razlike. Kod ruske vakcine, odnosno kod Sputnika, se antitela, da kažemo neki zaštitni nivo, pojavljuju negde posle druge, treće, a za kinesku posle treće, četvrte nedelje. Dva mjeseca u suštini treba da bi se stvorio neki značajni imunitet.
Za sada se, podsjeća virusolog, zna da najveći imunitet od 8 mjeseci nudi Pfizerova vakcina. Ukoliko međutim dve osobe isti godine zdravstvenog stanja prime istu vakcinu, to uopšte ne znači da će stvoriti isti broj antitela, poručuje Kneževićeva.
Na primjer, ja posle prve doze Pfizera imam titar 5,5. A moj kolega ima 0,6. Znači, jednostavno nije napravio antitelo. Sad je postavlja se pitanje, da li, na primjer, bar za zdravstvene radnike, treba pratiti titar antitelo? Mislim da bi trebalo da im se proveri. Ono što mi ne možemo ovdje kod nas da ispitamo, a da li su ta napravljena antitela stvarno dobro?
Zbog toga je, napominje virusolog, vrlo nezahvalno prognozirati kada bi epidemiji mogao da se nazire početak kraja, ali ono što se zna ne ide nam, kaže, na ruku. Prva, na primjer, činjenica jeste da vakcinisane osobe također i dalje predstavljaju i nosioce i prenosioce virusa. I druga činjenica, nije dokazano da je osobama koje su preležale virus dovoljno da prime samo jednu dozu.
U svetu je u posljednja 24 sata potvrđeno još 326.000 novih slučajeva infekcije virusa korona. Najviše zaraženih registrovano je u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi. Sprečavanje širenja virusa korona biće tema video sastanka lidera Evropske unije. Kako je najavljeno, na dnevnom redu će biti izdavanje sertifikata za građane Unije koji su se vakcinisali. Međutim, države članice nemaju jedinstven stav po tom pitanju.
Američko regulatorno telo potvrdilo je da je cepivo kompanije Johnson & Johnson bezbedno i efikasno. Istovremeno, američka kompanija Moderna napravila je eksperimentalnu vakcinu za nove sojeve virusa. Prvo će se ispitati na južnoafričkom soju. Pripremila Sanja Brkić.
Koordinisana borba protiv COVID-19, ekonomske posljedice restriktivnih mera kao i potvrde o vakcinaciji glavne su teme koje će razmatrati zvaničnici Evropske unije. Cilj je da se oko 70% odrasle populacije unutar Unije vakciniše do sredine septembra, pa će na sastanku biti reči i o načinima za ubrzavanje procesa imunizacije. Države članice posebno su podeljene oko pitanja putnih potvrda o vakcinaciji. Dok turističke zemlje poput Grčke i Španije traže zeleno svetlo za to, Francuska i Nemačka smatraju da je prerano za takvu odluku. Austrijski kancelar Sebastian Kurz objašnjava da su takve potvrde jedino rešenje za slobodu kretanja.
Svi želimo da nam se životi vrate u normalu što pre. Želimo slobodu putovanja unutar Evrope, bez obzira da li je to iz poslovnih ili turističkih razloga. Zbog toga nam je potreban takozvani zeleni pasoš za svakoga koji je ili vakcinisan, ili je preležao COVID-19 pa je stekao imunitet, ili je ponovo testiran. Mislim da bi takav pasoš u digitalnoj formi bio jednostavan način da se vratimo pređašnjem načinu života.
U međuvremenu Francuska je najavila da će uvesti nove mere za područje koje se graniči sa Nemačkom kako bi zaustavila širenje novih sojeva COVID-19 u regiji Mozel. Prekograničnim radnicima koji su do sada bili izuzeti od mera biće potreban negativan test ako putuju iz razloga koji nisu povezani sa poslom. Ispitivanje Kraljevskog koleđa u Londonu pokazalo je da čak 95% Britanaca starijih od 60 godina, a koji su primili obe doze Pfizerove vakcine, imaju formirana jaka antitela. U Velikoj Britaniji će se u okviru faznog popuštanja mera najpre otvoriti škole. Ministar obrazovanja Gavin Williamson kaže da je to opravdano na osnovu podataka o broju zaraženih.
Do danas je vakcinisano 18 milijuna 200.000 ljudi u Velikoj Britaniji. Svi naučni dokazi podržavaju povratak učenika u škole od 8. marta, jer je rizik da se deca u školama zaraze mali. Ključno sredstvo za otkrivanje infekcije je testiranje. Zbog toga je vlada obezbedila 4 miliona testova za osnovne i srednje škole kao i koleđe.
Američko regulatorno telo objavilo je rezultate ispitivanja vakcine kompanije Johnson & Johnson u kojem je učestvovalo 44.000 ljudi. Cepivo se pokazalo efikasno u sprečavanju umerenog do težeg oblika COVID-19 u 66% slučajeva. Mediji ocenjuju da je time otvoren put za odobravanje po hitnom postupku i treće vakcine u Sjedinjenim Američkim Državama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je na Instagramu nove investicije u Valjevu i istakao da počinje nova era za taj grad.
Od izgradnje brze saobraćajnice koju ćemo gledati da ubrzamo njen završetak, Lajkovac Valjevo. Prvi put smo uspeli i tokom leta položit ćemo kamen temelja za izgradnju divne nemačke fabrike, fantastične nemačke fabrike za više od 500 zaposlenih, a zatim ono što je rekao bih još bolja vest, da pregovaramo sa još jednom nemačkom fabrikom da dođe također u Valjevo. Time bi Valjevo rešilo sve svoje probleme, time bi bilo novca u lokalnoj samoupravi za lokalne puteve, kanalizaciju svakako završavamo, počinje nova era i novi vek za naše Valjevo. Valjevci, čestitam.
Prosečna plata u Srbiji u decembru 2020. godine iznosila je 66.092 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku. To je za oko 10% više u odnosu na isti mesec 2019. godine. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je prosečna decembarska plata u Srbiji dostigla iznos od 562 evra i istakao da je to potvrda odgovorne ekonomske politike.
Dakle, uprkos pandemiji koronavirusa, ne samo da investiramo u izgradnju autoputeva, potrebne infrastrukture, nego smo usmereni takođe i u podizanje životnog standarda naših građana. I ovo je potvrda opravdanosti odluka koje smo donosili u prethodnih par godina. Dakle, iz godine u godinu plate u javnom sektoru rastu, minimalna zarada u Srbiji raste. Već tri godine unazad smanjujemo opterećenje na zarade, tako podstičemo novo zapošljavanje, imamo rekordno nisku stopu nezaposlenosti. Sve su to faktori koji su polako, ali sigurno doveli do toga da je, kao što ste i čuli, prosečna plata u decembru 562 evra. I za mene je ovo stvarno sjajna vest i čestitka svim građanima Srbije još jedan put.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović očekuje da ova godina bude dobra za domaću odbrambenu industriju posle, kako kaže, uspešnog nastupa srpskih kompanija na jednom od najvećih sajmova naoružanja u svetu, održanom u Abu Dabiju. Sajam je okupio 900 izlagača iz 59 zemalja. Zabeležila Sandra Cvijanović.
U Nacionalnom izložbenom centru u Abu Dabiju, u kom se održava 15. Međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme, Indeks 2021. svoj štand ima i javno preduzeće Jugo Import SDPR, na kojem je predstavljen deo proizvodnog programa odbrambene industrije Srbije. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović je po povratku iz Abu Dabija rekao da su se srpske fabrike naoružanja na sajmu predstavile širokim i kvalitetnim asortimanom oružja.
Ovo je za nas bilo značajno zato što je naravno na našem štandu koji je većinski vodio SDPR bilo naravno i prvi put integrisan veći broj kompanija domaće odbrambene industrije koje su predstavile jedinstveno našu ponudu naoružanja, sve ono što se proizvodi u Republici Srbiji, odnosno najveći deo toga. I hteli smo da zaista pokažemo da je naša domaća pamet, da su srpski proizvođači kadri da drže korak sa modernim svetom u proizvodnji savremenog naoružanja, ali naravno da predstavimo i neke inovacije i modernizacije naoružanja koje se već nalazi u sastavu jednog velikog broja vojske u svetu. Za nas je ovo bilo veoma značajan korak, dakle, jer smo imali priliku da predstavimo i projekte sa kojima smo otišli korak napred, dakle, oni koji se tiču i municije, ali oni koji se tiču i sredstava, dakle kakvi su i Tamnava i Šumadija, ali naravno i našeg Pasarsa, naših oklopnih transportera Miloša i Lazara, kao i zastavenog programa lakog pešadijskog naoružanja i svega onog što naše kompanije proizvode.
Stefanović očekuje da ova godina bude dobra za domaću odbrambenu industriju, jer je, kaže, na sajmu bilo dosta zainteresovanih kompanija za sklapanje ugovora sa srpskim firmama.
To nije proces koji se rešava u nekoliko sati, to je proces u kome posle inicijalnog interesovanja i pored naravno ponude koju sagledaju, sledi proces pregovora gde kompanije, naše domaće kompanije odlaze tamo gde njihovi stručnici dolaze kod nas, gde se interesuju jer ovo je stvar u kojoj postoji velika konkurencija širom sveta i morate biti i dobro kvalitete i dobre cene da biste mogli da prodate svoje proizvode.
Tokom višednevnog boravka u Abu Dabiju, srpski ministar odbrane sastao se sa šeikom Bin Zaedom i drugim predstavnicima te zemlje, kao i većim brojem ministara odbrane drugih zemalja. Prema rečima Stefanovića, glavna tema razgovora bila je zajednička saradnja u odbrambenoj industriji i plasman srpskih proizvoda iz te oblasti. Plan ministra odbrane Srbije je da razgovara ne samo sa ćerkama firmama javnog preduzeća Jugo Import SDPR i firmama namenske industrije, već i sa svim kompanijama u Srbiji koje proizvode neke od komponenti ili pomažu domaću odbrambenu industriju, kako bi ona bila što efikasnija. Stefanović je uveren da zajedničkim radom za 4 godine Srbija može da prezentuje nove izvozne proizvode koji bi bile interesantne strancima, ali i važne za odbrambenu industriju zemlje.
Ministar Stefanović izjavio je ekskluzivno za Tanjug da će sva 4 MiG-29 koje je Belorusija poklonila Srbiji biti isporučena našoj zemlji do kraja maja ili početkom juna. Stefanović je potvrdu za to dobio na sajmu na oružanje u Abu Dabiju, gdje je razgovarao sa ministrom državne uprave za vojnu industriju Belorusije Dmitrijem Pantusom. Kazuje da su ti avioni još na modernizaciji, odnosno remontu u Belorusiji.
Privrednici iz Srbije prvi put od početka pandemije predstavljaju uživo svoje proizvode na prehrambenom sajmu Good Food u Dubaju, a već prvih dana primetno je veliko interesovanje maloprodajnih lanaca i uvoznika Srednjeg istoka, Azije i Afrike za srpsku hranu. Nastup 11 kompanija iz Srbije na prehrambenom sajmu u Dubaju organizovale su Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije.
Od danas je skuplja putarina u Srbiji za sve kategorije vozila za 1,8%. Vozači automobila će plaćati od 10 do 30 dinara više, dok za kamione povećanje iznosi između 50 i 160 dinara, u zavisnosti od relacije koju prelaze. Posljednji put je putarina poskupila u junu 2019. godine za 12%.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić najavio je da će se 1. marta održati videokonferencija na kojoj će pored njega učestvovati predsednik Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta David McAllister i četvoro evropskih posrednika. To se smatra početkom aktivnosti na međustranačkom dijalogu, a sastanci sa strankama mogu se očekivati u drugoj polovini marta, rekao je Dačić za RTS.
Sve stranke će biti obaveštene o tome kada će biti održana ta sesija i sa druge strane kakva bi bila dinamika i koje su teme. Na kraju krajeva mi ne možemo tu da razgovaramo po principu političkog džuboksa, odnosno fontane želja, nego mi ne možemo sada da analiziramo svaki predlog koji se pojavi. Ima 10 platformi i verzija. Između ostalog, jedna od tih ideja jeste i da ovdje na javnom servisu se mijenjaju urednički timovi. Ja iskreno rečeno ne vjerujem da će Europski parlament podržati bilo kakav predlog protiv koga su oni u suštini. A oni su za javni servis koji je van političkog utjecaja.
Dačić je precizirao da nije reč o dijalogu vlasti i opozicije uz posredovanje Evropske unije, već o međustranačkom dijalogu pod pokroviteljstvom predsjednika Narodne skupštine, potpomognutom od Evropskog parlamenta.
Šef srpske diplomatije Nikola Selaković rekao je u video razgovoru sa generalnim sekretarom Evropske službe za spoljne poslove Stefanom Saninom da je Srbija posvećena dijalogu sa Prištinom i da teži održivom kompromisnom rešenju. Istako je da je Beograd ispunio svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, ali i da sa druge strane zajednica srpskih opština nije uspostavljena ni gotovo 8 godina od postizanja dogovora. Selaković je ukazao na nedostatak poverenja u dijalogu. Kazao je da izjave pobednika izbora u Južnoj pokrajini o takozvanoj Velikoj Albaniji i izostanak reakcije Evropske unije ne doprinosi izgradnji poverenja.
Stotinak učenika srednje škole u Lapljem selu okupilo se ispred policijske stanice u Gračanici na mirnom protestu zbog određivanja jednomesečnog pritvora sedmorici njihovih drugova, osumnjičenih da su učestvovali u masovnoj tuči. Učenici traže oslobađanje svojih drugova. Osnovni sud u Prištini, ogranak u Gračanici, odredio je juče pritvor osumnjičenima za učestvovanje u tuči u Lapljem selu, u kojoj je povređen sin političara Nenada Rašića.
U Crnoj Gori građani Tuzi, predvođeni predsjednikom opštine Nikom Đeljošajem, blokirali su centar opštine međunarodni put prema Albaniji, nakon što je policija pokušala da zatvori ugostiteljske objekte, koji su otvoreni odlukom lokalnih vlasti, a protivno merama Ministarstva zdravlja. Očekuje se dolazak premijera Zdravka Krivokapića, potpredsjednika vlade Dritana Abazovića i ministarke zdravlja, kako bi se rešila novonastala situacija.
Slušate novosti dana. U Jermeniji je vojska zatražila ostavku vlade premijera Nikole Pašinjana. Juče je predsjednik Arman Sakisijan na predlog vlade smenio prvog zamenika načelnika generalštaba zbog toga što je navodno ismejao reči Pašinjana o raketnim sistemima Iskander. Generalštab je ocenio da smena nije zasnovana na nacionalnim i državnim interesima, već na ličnim stavovima. Pašinjan je zahtev vojske nazvao pokušajem puča i pozvao svoje pristalice da dođu na Trg Republike u Jerevanu. U dva odvojena napada na severu Nigerije ubijeno je 36 ljudi, prenosi Reuters. Napadači su palili kuće i proterivali ljude samo dan nakon što je u napadu džihadista u saveznoj državi Borno na severoistoku Nigerije najmanje 16 ljudi poginulo i nekoliko desetina povređeno. Europol je saopštio da je u Francuskoj, Rumuniji i Moldaviji uhapšeno 38 osoba zbog sumnje da su kao pripadnici kriminalne organizacije krijumčarili i eksploatisali radnike migrante, prenosi Reuters. Kriminalna grupa se tereti da se bavila i prevarama sa dokumentima, socijalnim naknadama i pranjem novca. U novostima dana ponovo domaće teme.
Vlasnik škole glume Miroslav Aleksić ponovo na saslušanju višem javnom tužilaštvu u Beogradu negirao navode još jedne devojke, koja ga je prijavila za polno uznemiravanje. Posle saslušanja protiv Aleksića je tužilaštvo drugi put proširilo istragu, potvrdila je portparolka tužilaštva Ivana Rakočević. On se tereti za ukupno 19 krivičnih dela, 11 za polno uznemiravanje i 8 silovanja, izvršenih od 2008. do 2020. godine na štetu ukupno 9 oštećenih, od kojih jedna bila maloletna. Prijavljivanje sive ekonomije i kršenje epidemioloških mera od danas je dodatno olakšano, jer je građanima i privrednicima na raspolaganju IVA, chatbox aplikacija republičkih inspekcija, saopštila je Nacionalna asocijacija za lokalni ekonomski razvoj. Nova usluga dostupna je na portalu www.inspektor.gov.rs i pruža podršku u popunjavanju online obrasca za prijavu. U saopštenju se navodi da će ta aplikacija povećati efikasnost i automatizaciju rada kontakt centra republičkih inspekcija, osnovanog u martu prošle godine.
Nije poznato koliko napuštenih pasa boravi na ulicama gradova u Srbiji, ali se čini da njihov broj svakodnevno raste. Društvene mreže pune su fotografija životinja kojima se traži dom, a česte su i vesti da je čopor pasa napao prolaznike. Iz Veterine Beograd poručuju da je rešenje u odgovornijem ponašanju vlasnika pasa, a ukoliko se nađu na ulici, da se sterilišu i čipuju. Pripremila Jelena Perendije.
Psi lutalice od uvek su bili deo svake gradske sredine. Najpoznatiji pas lutalice je Lunja iz crtanog filma Volta Disneya, koju poznaje jednu mazu i život nastavlja udomljen u kući. Današnji psi koje nalazimo na ulici imali su obrnut životni put. Neko ih je izbacio iz kuće, primećuju naši slušalci.
Imate u gradu ljude koji uzmu psa i onda deca šetaju dok se zabavljaju, posle prepuste roditeljima. Mala je ekonomska kriza, naravno, i pas se pusti negde.
Gazde koje puštaju da ta jadni pas sam luta i da se muči u prirodi, da se debelo kazni novčano.
Ja sam x puta došao u situaciju da krenu u stvari na mene čopor i ja jednostavno njih ignorišem. Ali ja sam video da ljudi jednostavno kontra idu, sad oni njih napadaju.
Gomile pasa na ulici napravili su upravo ljudi, potvrđuje i Aleksandar Gavrić iz organizacije Animal Rescue Srbija. On kaže da neželjeni ljubimci gube poverenje u ljude, iz straha se udružuju u čopor i tako pokušavaju da opstanu u novoj sredini. Gavrić savjetuje da ukoliko naiđete na čopor pasa, nikako ne bi trebalo da se branite ili da bežite.
Najbolje je pse ignorisati, čak i ako krenu da laju na vas, taj čopor. Njihovo lajanje je faktički jedan znak da su oni ujedinjeni, da jednostavno pokušavaju da vas oteraju sa te teritorije, ali vi ne treba da bežite. Krenete polako da se udaljavate, znači da hodate normalnim tempom, mislim kao i do tada, oni će vas doživjeti jednostavno kao nekoga koji je dovoljno jak da se njih ne plaši i oni se onda neće usuditi da vas napadaju.
U Veterini Beogradu poslednjih 5 godina sterilisali su i vakcinisali oko 35.000 pasa, ali broj napuštenih ljubimaca iz dana u dan raste. Direktor te ustanove, Budimir Grubić, kaže za naš program da se deo pasa nakon sterilizacije vraća na ulicu.
Mali broj pasa koji je izvršio bilo koju vrstu povrede ili napada na nekog drugog psa, drugog čoveka ili bilo šta, takav pas se ne vraća na ulicu, on može samo da bude udomljen. Udomljavanje je proces koji inače traje i on je vrlo uspešan i vrlo produktivan, a borba protiv neodgovornog vlasništva, odnosno nemogućnosti da ljudi da se nateraju vlasnici koji uzmu psa, da ga odmah istog momenta čipuju, vakcinišu i sa tim se priča završava. On može da ga pusti na ulicu. Ali mi, kada ga pronađemo, tu piše na čipu da je on vlasnik.
Grubić kaže i da svi vlasnici koji ne žele svoje pse mogu da ih besplatno sterilišu u veterini i da postoje prihvatilišta u kojima bi oni uz manju nadoknadu mogli da borave.
Vukova nagrada, koju dodeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije za izuzetan doprinos u širenju kulture, obrazovanja i nauke u Srbiji i na sve srpskom kulturnom prostoru, uručena je danas 57. put na svečanosti u predsjedništvu Srbije, uz prisustvo ministarke kulture i informisanja Maje Gojković i gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića. Nema mnogo nagrada koje imaju ovako dugu tradiciju i čiji su nosioci najznačajnije ličnosti naše kulturnog života. Na dodeli Vukove nagrade bila i naša Sonja Todorović-Šegrt.
Vukova nagrada tradicionalno se uručuje u februaru mesecu u kome je preminuo Vuk Karadžić 1864. godine. U njegovu čast ustanovljeno je priznanje 1964. godine koje nosi njegovo ime. Dobitnici ovogodišnje 57. Vukove nagrade su akademski slikari Miladin Aničić i Ljijana Bursać, muzikolog i muzički kritičar Gordana Krajačić. U ime ovogodišnjih laureata obratila se akademik Zlata Bojović, koja je hvalila na priznanju koje za svakog dobitnika predstavlja važan događaj.
Vukova nagrada sigurno ima prednost nad mnogim drugim, iako su druge na izgled gasnije, jer je to jedina nagrada koja na kraju bavljenja nekoga ko se bavi srpskom kulturom, a to znači dva veka vukovske kulture. To je njena izuzetnost.
Među laureatima za 2020. godinu su istoričar književnosti Nebojša Kuzmanović, kompozitor i muzički pedagog Nemanja Savić, naučni radnik Svetomir Stamenković, književnik Slobodan Stanišić i teatrolog Zoran Đerić, direktor Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Ona je istovremeno priznanje za neki dugogodišnji rad i doprinos kulturi Srbije, tako da mi je drago da je žiri i predlagači prepoznali u mom dosadašnjem radu koji je bio vezan uglavnom za pozorište, ali isto tako i za književnost, prepoznali su me kao kandidata i s tim je veća čast što sam ovu nagradu dobio.
Jedna od najmlađih dobitnica Vukove nagrade je glumica Vjera Mujović.
Ja nekako mislim da je to za sinergiju mog umetničkog rada koji, boga mi, traje već tri decenije, deceniju naučnog rada, ali i za brojne društveno aktivne akcije u kojima sam učestvovala.
Dobitnici izuzetne Vukove nagrade su Gradska biblioteka Novi Sad, Karić fondacija i Međuopštinski istorijski arhiv Čačak. Vukovu povelju je dobila i urednica u Radioteleviziji Srbije Jasmina Nikitović-Stojčić i publicista Milijan Stojanić.
Probni test za učenike osmih razreda biće održan 26. i 27. marta kako bi se oni upoznali sa procedurama za polaganje maturskog ispita koji je zakazan za 23., 24. i 25. jun. Test će uključivati tradicionalni model. Polagaće se jezik, matematika i kombinovani test, a štampanje će početi uskoro. Tim povodom ministar prosvete Branko Ružić obišao je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja gde se ovi testovi štampaju. Zabeležila Tijana Sibinović.
Štampanje probnih testova za malu maturu je pri kraju, a štampanje testova za konačnu proveru znanja maturanata počinje sledeće nedelje, kaže direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Branislav Ranđelović. Deci i roditeljima poručuje da ne brinu.
Ove godine će sve proći u najboljem mogućem redu. Sva tri testa idu, neka deca uče. Znajte da na probnom uvek damo malo teže zadatke da bismo alarmirali i đake i roditelje da malo bolje uče tokom proleća.
Ranđelović ističe da se prošlogodišnje iskustvo, kada su testovi bili razotkriveni, neće ponoviti.
Celokupni sistem hermetički zatvoren u instituciji obrazovnog sistema i time smo sigurni da ćemo izbeći bilo kakve probleme koje su se dešavali nekada ranije godine u eksternim štamparijama, što znači testovi odavde iz naših ruku idu direktno u škole. Ove godine ćemo raditi to najbolji mogući način i krenuli smo nekoliko dana pre nego što je to uobičajeno bilo ranije godine. 2019. je bio problem zbog eksternih štamparije i tada smo rešili problem u jednom danu. Ako sećate, pomerili smo za jedan dan i sva deca su bila zadovoljna i roditelji, sve smo završili kompletan ispit. Ono što je bilo 2020. bio sporadičan slučaj u jednom gradu i to smo rešili.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić ističe da je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja infrastrukturno osposobljen i da ima pune kapacitete za izradu i distribuciju testova za malu maturu. Dodaje da se sve više radi i na digitalizaciji.
Mi smo unapredili ovaj proces i samim modelom digitalizacije, tako da će sam proces biti dosta transparentniji i svake godine će biti sve bolji. U ovom domenu smo sarađivali sa Fakultetom organizacionih nauka i ove godine će taj i softver i prosto sam proces produkcije biti mnogo bolji. Imamo takođe 8 skening centara u Srbiji.
Ružić navodi da zavod radi po svim procedurama bezbednosti, a testovi će biti distribuirani uz pratnju policije.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće večeras protiv Milana, revanš 16. finala Lige Evrope. Utakmica na stadionu San Siro počinje u 21 čas. Pre nedelju dana u Beogradu je bilo 2-2. O ovome i ostalim događajima iz sveta sporta, Milan Bigović.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras u Milanu ne igraju samo za sebe, već za srpski fudbal u celini. Iskušenje je veliko, domaćin je favorit za plasman u osminu finala Lige Evrope posle beogradskih 2-2, ali zvezdina nada tinja i pored oslabljenog sastava i puno rovitih nedovoljno spremnih igrača. Trener Dejan Stanković širi optimizam, svestan je snage protivnika i istovremeno razmišlja na pravi način. Nema predaje unapred.
Milo, može samo da ti bude kao nagrada. Jedna dobra nagrada za sve što si radio, da se dokažeš i pokažeš protiv jednog jakog tima i jakog kluba. Zašto da ne? Tako ja gledam. Mislim da je ovo premija za sve nas da možemo da se pokažemo. A siguran sam da ćemo se pokazati.
Zvezdine šanse bi bile veće da su potpuno fit Ivanić i Kataj. U odbrani će nedostajati zbog kartona ključni defanzivci Rodić i Milunović. Trener Milana Stefano Pioli ne može da računa na Mandžukića i Benasera. Poslednje informacije kažu da će Ibrahimović biti na klupi spreman da pomogne Rosonerima ako bude potrebno. Praznik fudbala na čuvenom San Siru sudiće Španac Manzano, prenos na RTS-u 21 čas. Proslavljeni odbojkaš Slobodan Boška, novi je trener Vojvodine umesto Siniše Gavrančića, jednoglasno je odlučio upravni odbor Novosadskog kluba. Najbolji teniser sveta Novak Đoković prijavljen je za Masters u Majamiju 24. marta. Naravno, Novak zbog povrede u Melbourneu može i da otkaže učešće. Nagradni fond za Majami je smanjen, šampion će dobiti samo 300.000 dolara. Na prethodnom turniru nagrada je bila veća za milion dolara. To je posledica COVID-19 ne samo u svetu tenisa. Još jedna informacija, novinar RTS-a Marko Ljubomirović dobio je nagradu Udruženja sportskih novinara Srbije za televizijsku priču godine.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 19 stepeni, u Nišu 18. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru u nižim predelima magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 3 do 8, dnevna od 16 do 21 stepen. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura od 4 do 8, dnevna oko 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.